guyyaa dhangadda wallagga baha aanaa haroolimmuu naannoo harambeet waraanni naannoo binishaanguleedhuuf jedhani qoree bittinneessa oromiyaa keessa nam 11 fixee jedha warri lafaatee fi jiraattotaa fi warri bulchiinsaalleen tanaaf jedhaniitiin ardaa naqamteetti nami hiriir baay'eetiin akka warri nam fixe seeraan gaafatamuu fi rakkoo naannoo sun keessa jirtullee ta'a gargara himatani tanirratti namoonni warra lafaatiif bulchiinsaallee keessa namdu dubbisa jira kunoo namoonni.
Arraa magaalaa naqamteetti hiriira gaggeessame kana ilaalchisee kan ani itti bilbilee dubbise tokko Kongiresa Federaala Oromootti itti gaafatamaa Wallagga Baha Obbo Fiqaaduu Ayyaanaati. Akkana jedhu.
Kaayyoon hiriiradhaa tokko mootummaan federaalaa callisee nu ilaalaa jira. Hamma yoomitti duunaa, hamma yoomitti du'a keenya ilaalaa ajjeechaa nurraa dhaabbachuu qabaa. Mootummaan federaalaa namoota du'an kana, namoota daangarraa bokkan kana itti gaafatamuu qabaa kan jedhu. Uummanni magaalaa naqamteessi qeerroonis qarreenis barattoonnillee kuta kutaan barataan yuunivarsiitii barataan reefti baalii barataan haayiskuulii guddaatii fi barataan biiftuu akka jiranitti walitti ba'an. Duuni kun nurraa dhaabbachuu qabaa kallattii kamiiniyyuu akkamitti nurraa akka dhaabbatu mootummaan immoo uummata du'an kanaaf uummata buqqaan kanaaf itti gaafatamuu qabaa nageenya uummataa eeguu kan qabu mootummaa biyya bulchuu waan ta'eef kan jedhu.
Sin Wallagga Bahaatti bakka bu'aa Kongiresa Federaala Oromooti lakkoofsi qabdan jiraa namoonni du'an meeqaa namoonni madaa'an meeqaa.
Humna mootummaarraa qoree bittinneessaan akka jirutti nama 17 tammammaan argamnee nama 17 keessaa namni sagal reeffi isaanii dhufeera. Amma reeffi isaanii magaalaa galee inni kaan shaambutti inni kaan immoo qilleen wallaggaatti gadi bu'ee reeffonni qilleen wallaggaa nama 8 shaambutti gar tokko namni sagal ammammaatti reeffi isaanii as guddisa magaalaa hospitaala naqamteetii galeera.
Kun kaleessaa kan inni ta'e.
Kaleessa galgala barbaadamanii reeffi namaa gubachaa reeffi isaa qalamee keessaa ba'aa akka hin taane itti bakka adiin isaa baay'ee kan nama gaddisiisu godina Wallaggaa Baha kana jala ta'ee haroolimmuu naannoo Arqindee jedhamtutti.
Qeerroo magaalattii irraa immoo dargaggoo itti hirmaatee ture yoomiyyuu tolasaan dubbise.
Poolisii Admaa Battaanyii kan mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganamu daangaa naannoo Oromiyaa fi nageenya Oromoo naannoo sanaa tiksuu dhaquu irraa kaka'e namoota kana lubbuu isaaniitiin otoo jiranii uummanni Benishaangul Gumuziif qaama hin beekamneen shirri achi keessatti qophaa'ee jira kana fakkaatee katumsa kennuufi jechuudha. Jecha suukanneessaa irratti karaawwatamee fi sana duukaa walqabatee hojjettoonni hospitaala magaalaa naqamtee jechuudha. Reeffi namoota kanaa guggubatee dhufuutiin waan uumamee fi kun nurraa haa dhaabbatu kan jedhamu mormii isaanii argisiifatanii jechuudha. Hojjettoonni hospitaala magaalaa naqamtee tokkollee osoo nafiin dhalaaf dhiiraan jechuudha doktoroota, siisteroota warra jedhamani ogummaa fayyaa akka qabu hundumtuu gadi bahee ajjeechaa suukanneessaan akkasii uummata Oromoorraa haa dhaabbatu. Yakka kana kan hojjetu uummata Benishaangul Gumuzis ta'ee uummata Benishaangul Gumuziifis gargaarsa kan ta'e seeratti nuufaa dhiyaatu.
Lolli kun kaleessa gaggeessameedha kan jedhamu amma dhaabate moo akkamii?
Lolli kun lola dhaabataa jiru miti kan gaggeeffamaa ture almost gara ji'a lamaaf kan deemaa jiru amma waan dhaabbate fakkaata malee waan dhaabbatu miti guyyaa guyyaatti ajjeechaan Oromoo daran iddoo sana keessatti kajabaatee jirudha. Buqqeensi Oromoo daran kajabaatee jirudha.
Gama mootummaatiin immoo itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenyaa godinaa Wallagga Baha Komaandar Taakkalee Tolasaa dhimma kanarratti dubbisee hin jira.
Rakkoonni naannoo Analimmuu fi naannoo Analimmuu Arqindeerratti uumame irraa ka'ee qaama nageenyaarratti miidhaan qaqqabee jira.
Nama meeqatu du'ee nama meeqatu madaa'ee lakkoofsaan waan qabdan qabdu ofirraa?
Egaa namni kan miidhame nama qaamni nageenyaa 11 kan madaa'e 2 walii jala jijjiirama amma jiru kana humni mormuu yeroo adda addaa karaa dandeenyee rakkoo adda addaa uumaa akka turan beekama. Kanarraa kaanee rakkoonni uumamee jira. Haalli qabatamaa jiru humni kun humna sadi jalqabuu fi jijjiirama bakka biyyaatti dhufee fi haala qabatamaatiin aangoo akka uummata Oromootti kan kun akka hin dhufne humna seera taqee boodara dhaabbatee humna kanatti fayyadamee deemaa jiru irraa kan madde waan ta'eef.
Obbo Taakkalee qaamni humna leellaa geggeessu kana dudduuba jiru jira. Qaamni leenjii fudhatee horiidhaan deeggaramee aleellaa kana geggeessu jira jedhamee yeroo adda addaa dubbatamaa ture aangawoota mootummaatiinis ka bulchiisa naannoo Oromiyaatiinis haa ta'u ka Wallagga Bahaatiin. Qaamni kun eenyu ka dudduuba jarreen aleellaa geggeessan kana qaamni deeggaree aleellaa kana geggeessu eenyudha? Waan adda baafame jira waan beektan akka mootummaatti?
Egaa humni karaa sassaabotaa jijjiirama amma dhufe kanaan faayidaan keenya nu jala afuu danda'a jedhan barbaadamaa fi walitti ijaaramanii keessumaa kan dura aangoo irra turanii fi yeroo ammaa kana mootummaan dadaddaatti kiraasa sabbimaa isaanii qabeenyaatiin mirga namaa dhiibuudhaan kan to'ataa jiru caasaan isaan amma gadiitti dibeera jira. Humni kun bifa dadaddaatiin akka nageenyi hin jiraannee fi waliigala mootummaan kun akka namtti gabaa'ee gaggeessineef shiira xaxamee bakka dadaddaatti hirlaachuudhaan meeshaa dadaddaatiin deeggaruudhaan baajataan illee deeggaruudhaan humna kana booda dhaabbatanii akka tokkummaan danda'an uumamuu fi uummanni akka walitti bu'u. Ajandaan kun ajandaa uummata Oromoo miti, ajandaa uummata naannoo Beenishaangul miti. Ajandaan kun ajandaa humna seera tokko isaati. Fakkeenyaaf kan kaleessa dheengaddatan naannoo fi bakka adda addaatti raawwachaa ture kun tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf mootummaan jalqabee kana akka inni jifatee fi godhamaa jiru waan ta'eef dubbiin kun kaneenya akka ta'e ifatti hin beekamatti.
Gurmuus haa ta'u namootas haa ta'u kanneen kanatti hirmaatan kana maaliif qabuun dadhabame? Biyya keessan jiramoo ragaati irratti hin argamne moo maaliif namoota kana qabee mootummaan to'achuu dadhabe?
Gaafa kana akkuma beekamu inni jalqabaa tasgabbiimuudhaa. Tasgabbiimuu immoo inni kun eenyufaa akka ta'an bifa adda addaa xiinxallii xiinxalamee ragaan adda addaa qindaa'ee qaama mootummaatti gara fuulduraatti hojjechaa kana keessatti qaamaan kan raawwatanii kan danda'a. Namni sadarkaa kan irra jiru eenyu kana keessaa gahee akka qabu hin beeka. Kanaaf dubbiin kun kan dhaabbatu yoo burqaansaa gahee jedhaan ta'eef burqaansaa gochuun immoo humna abbummaadhaan olaantummaadhaan kana bajataanis haa ta'u logistika adda addaatiin deeggaraa jiru kana irratti tarkaanfiin akka biyyaatti fudhatamuu jalqabeen jira. Yoo kun sirriitti itti deemame kan amma bakkaa bakkatti rakkooman kun humna deeggaruu gaafa dhaban dhaabbachuu danda'u. Qaamaan humni kana keessatti hirmaate immoo uummataan saaxilame yakka bakkaa bakkatti hojjetu kanatti itti gaafame isaa dirqama ta'a. Olaantummaa seeraa mirkaneessuunis mootummaan kanarratti xiyyeeffatee hojjechuu dirqama qaba. Gama kanaan kan jiru kana gaafa uummanni qabatee mootummaa waliin ta'e mootummaan illee deeggaree inni kun gara tasgabbiitti akka inni dhufu hojii cimsee hojjetu deeggaruutti irraa eegama kan jiran jira.
Itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya Wallagga Ba'aa Obbo Taakkalee Tolasaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya hiriira magaalaa Naqamteetti geggeessame kun Booris kan itti fufu ta'uu dubbatu jiraattonni waa'ee haleellaa achitti geggeeffame kana kan Arqumbee jechuudha. Lubbuu kan galaafate kan ilaalchisuudhaan aangawoota naannoo Beenishaangul Gumuz adda addaatti deddeebisne bilbileyyuu har'aaf argachuu hin dandeenye akkuma arganitti kan dhiyeessinu ta'uu hin beeksisna. Kanarraa kanumaan xumura.